Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Илгир Камалетдинова. Ознакай ауыл билемелерінде иштимағы совет холық білен үшләуші ұйышма учреждениелер уәкілері қатнашында шул жерлік активистлары білен ауыл тұрмышына проблемаларына бағышланған түгерек стөл сүйләшулері уза. Бүгінде әнә шундай сөйләшүләр вакытында ауыл жерлегендә халыкны борчыган проблемалар күтәрелеп, аларны шишу юллары тикшерелде. Ознакай Түбәкне өйрәнү музейында шигърият айлыгы уңайыннан гимназияның 6-нчы сыйныф укучылары җирле шагыйрәләр Илмира Сәләхова һәм Ләйсән Гараева белән очраштылар. Алар укучыларны үзләренең тормыш һәм иҗат юллары белән таныштырдылар, шигырьләрен укыдылар. Кичәдә шулай ук якташларыбыз Резидә Шәрипова, Әнәс Исхаков, Фәйрүзә Исмагыйлова, Галия Сәетшина шигырьләре дә яңгырады. Табигат тиңсез хазине. Аның хазинәләрен генә түгел, матурлыгын да тоя белгән райондашларыбызга соклангыч гүзәллек белән танышырга янәдән мөмкинлек туды. Түбәкне өйрәнү музейында безнең районнан Балташ авылында туган, бүгенге көндә Бөгелмә шәһәрендә яшәп иҗат итүче рәссам Фәрит Газизуллинның картиналар күргәзмәсе эшли башлады. Күргәзмәне тантаналы төстә ачу 20 апрельдә көндезге сәгать 3-тә уздырыла. Чарада Фәрит Захидулла улы үзе дә катнаша, бердә рәссамның 63 картинасы тәкъдим итәлә. Рәсем сәнгате белән кызыксынучы һәркемне музейга чакырып калабыз дип хәбәр итә музейның фәнни хезмәткәре Гөлфия Мустафина. Язгы игелекләр атнасы кысаларында Өмет үзәгенең шалпы социаль тернәкләндерү үзәге белгечләре биредә сәламәтлекләрен ныгытучылар белән авыл китапханәсенә сәяхәт кылдылар. Китапханәче Рима Шәйхулова кунакларны йылмаеп каршы алды. Шалпы авылына кагылышлы тарихи вакыйгалар аның данлыклы ул кызлары һәм бай китап фонды белән таныштырды дип яза социаль эш буенча белгеч Алсу Бадыйкова. Татар-информ хәбәр итә, 2017 елның 1-нче 3 айында административ хокук бузулар буенча 13000 беркетмә төзелгән. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте Роспотребнадзор 2017 елның 1-нче кварталында азык-төлек җитештерүчеләрне һәм сатучыларны, шулай гомуми туклану нокталарын оештыручыларны төрле кимчелекләр өчен 164 миллион сум штрафка тарткан. 2017 елның 1-нче 3 айында административ хокук бузулар буенча 13000 беркетмә төзелгән дип хәбәр итә Роспотребнадзор хезмәтенә сылтама белән ТАСС агентлыгы. Иң күп микробиологик күрсәткечләр туры килмәгән продуктлар булып балык тикшерелгәннең 6.1%, кош ите 4.5% һәм сөт ризыклары 4.1% булган. Фальсификацияләнгән продуктлар өлеше 1-нче кварталда 4.6%-ны тәшкил иткән, биредә сөт 7.5% һәм читтән кергән балык 6.5% продукциясе өстенлек алган. Тулайым алганда ачыкланган кимчелекләр узган ел дәрәҗәсендә калган дип хәбәр ителә. Бүген Татарстанның 41 торак пунктында электр белән тәэмин итү туктатылды. Бу хакта Татар-информга Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте җиткерә. 7 сәгать 45 минутта Тәттеш, Яшел Үзән, Кама тамагы, Кайбыч, Балык бистәсе, Питрәч районнарында һәм Өлешчә Казанда электр белән тәэмин итүнең туктатылуы турында хәбәр ителде. Республиканың 10 меңнән артык кешесе яшәгән 700ләп йорт, 12 мәктәп, 178 ярдәмче трансформатор станциясе утсыз калды. Электр белән тәэмин итүне торгызу эшләре алып барыла. Лицензиясез калган һәм банкрот дип игълан ителгән Татфонд банк хезмәткәрләре үзләренең эштән азат ителәчәге турында хәбәрләр ала башлаган. Бу хакта Интерфакска кредит учреждениесенең бер хезмәткәре хәбәр иткән. Хезмәткәрләр белдерү кәгазьләрен 11 апрельдән ала башлады. Соңгы 3 көн итеп 30 июнь тора дип җиткергән агентлык әңгәмәдәше. Татфонд банк партнеры булган, шулай ук лицензиясез калган һәм банкрот дип игълан ителгән Интехбанкта да персоналны эштән азат итү эшләре башланачак. Әлеге банк банкларның 2016 елның 4-нче квартал хисапларына карасак, Татфонд банкта 2017 елның 1-нче гыйнварына уртача 2547 кеше эшләгән, Интехбанкта 460 кеше. Республика хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгында агентлыкның дәүләт хакимияте органнарына банклардан персоналны эштән азат итү турында белдерүләр кергәнме юкмы икәнлеге хакында, шулай күпме кеше эштән азат ителәчәге һәм кайсы вакытта дигән сорауларга әлегә җавап юк дип яза Татар-информ мәгълүмәт агентлыгы. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев Хөкүмәтнең Дәүләт Думасы депутатлары алдындагы һәр ел уза торган чыгышында Россиядә беренче бала тууны стимуллаштыру төп бурыч булып тора дип атаган. Бу хакта Лента.ру яза. Медведев хөкүмәт шушындай стимул өчен яңа алымнар булдырырга тиеш дип саный. Премьер-министр нинди төрдә булса да ана капиталын сакларга һәм стимуллаштыруны икенче һәм өченче балаларга гына карата куллану җитми дип белдергән. Медведев фикеренчә, балалар тууны стимуллаштыруга яңа финанс һәм оештыру чарасы, шул исәптән җир кишәрлекләре бирү дә ярдәм итәргә мөмкин дип саный дип яза Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. 4 апрельдә хөкүмәт тарафыннан яшәү минимумы 9691 сум дип билгеләнде. Россиядә минималь хезмәт хакының күләме эшләүче гражданнарның яшәү минимумы дәрәҗәсенә җиткерләчәк дип ышандырды премьер-министр Дмитрий Медведев Дәүләт Думасында узган хөкүмәт эше хисабында. Бу хакта Россия 24 каналына сылтама биреп, Лента.ру хәбәр итә. Медведев хәбәр иткәнчә, 2017 елның 1 июленнән минималь хезмәт хакының күләме 7800 сума җиткерләчәк, ә якындагы берничә елда эшләүчеләрнең яшәү минимумы белән тигезләшәчәк. 4 апрельдә хөкүмәт тарафыннан яшәү минимумы 9691 сумды билгеләнде. Эшкә сәләтле россияләләр өчен яшәү минимумы 10466 сумны тәшкил итә. Пенсионерлар өчен 8000 сум һәм 9434 сум балалар өчен. Шушы көннәрдә Лениногорск политехник көллиятендә ачык ишекләр көне уздырылган. Монда барлыгы 700-дән артык мәктәп укучылары катнашкан. Колледж тәкъдим иткән барлык төр һөнәрләр буенча да мәгълүмат алганнар дип яза әлеге колледжның китапхана хезмәткәре Лилия Муртазина. Шулай ук бу атнада, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде һава торышы үзгәрсә дә, күңелле бер хәбәр дә бар. 23 апрель якшәмбе көнне Азнакай шәһәренең Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда авыл хуҗалыгы ярминкәсе булачак. Бу көнне агропредприятиеләр, шәхси хуҗалыклар, эшмәкәрләр, сәүдә оешмалары киң ассортиментта үз продукциясен тәкъдим итәчәк. Килегез, бакчачылар өчен агач үсентеләре, орлыклар да сатылачак. Башлана 9 сәгатьтә. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.